Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή σήμερα, 23 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη η πρώτη τριμερής, ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας, αγκάθι παραμένει το εδαφικό. Διπλωματικός μαραθώνιος από το Νταβός στη Μόσχα και από εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Ουκρανία πρέπει να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, επαναλαμβάνει το Κρεμλίνο. Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο περίπλοκες. Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Euronews. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό που η Ευρώπη στάθηκε ενωμένη στο πλευρό της Δανίας και της Γρυλανδίας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημείωσε την ανάγκη οι ευρωατλαντικές σχέσεις να διατηρηθούν σε λειτουργικό επίπεδο. Τη στρατηγική αυτονομία τους χωρίς ρήξη με τη ΣΥΠΑ επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι. Θα εργαστούμε ως μια ανεξάρτητη Ευρώπη, η δήλωση της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν. Η ώρα της αφύπνισης, γράφει το Πολίτικο. Συνεχίζει η Αττική να μετρά τις πληγές της. Πώς θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες. Σε κλίμα οδύνης, η κηδεία του λιμενικού στο Άστρος. Το ελληνικό κοινοβούλιο υιοθετεί το 8χρονο παιδί του. Και τέλος, αποκαλυπτική διάλογη για τη δράση του κυκλώματος που έκλεβε στην Αντλία. Έβαλα 20 ευρώ και δεν έσβησε το λαμπάκι. Έχει κολλήσει το φλωτέρ σας, η απάντηση. Στην παγκόσμια πηξίδα, στο παγκόσμιο ρολόι, σε εξέλιξη τριμερής ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι, σε μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Στο επίκεντρο το αγκάθι του Ντονμπάς. Θα μας πει περισσότερα η Κατερίνα Ιωαννίδου. Είναι κοντά μας η Κατερίνα. Καλησπέρα. Στο ίδιο τραπέζι, Κατερίνα, για πρώτη φορά μετά πρώτη από τέσσερα χρόνια, Ουκρανία, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένας σταθμός. Μικρό το καλάθι που κρατάμε, αλλά είναι ένας σταθμός το ότι είναι όλοι μαζί.
Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό. Οι συνομιλίες ήταν αυτές, να πούμε, πραγματοποιούνται στον απόϊχο της πολύωρης συνάντησης που είχαν αργά το βράδυ της Πέμπτης το δίδυμο του Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα. Οι σύμβουλοι του Κρεμλίνου, ο σύμβουλος, συγγνώμη, του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες εξαιρετικά ουσιαστικές, επικοδομητικές, ωστόσο προειδοποίησε ότι χωρίς την επίλυση του εδαφικού ζητήματος δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διευθέτησης. Το Κρεμλίνο λοιπόν προειδοποιεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς την επίλυση των εδαφικών. Για το Ζελένσκι εκτός του εδαφικού υπάρχει, όπως πολύ σωστά ανέφερε, και το άλλο αγκάθι, που είναι ο μελλοντικός έλεγχος και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος καταλήφθηκε από τη Ρωσία το Μάρτιο του 2022. Τώρα, στις συνομιλίες αυτές να πούμε
ότι η Ρωσία ουσιαστικά απαιτεί και εδάφη που δεν έχει καταλάβει ακόμα.
Ακριβώς. Ακριβώς, πολύ σωστά. Μάλιστα, συνεχίζει να απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει το περίπου 20% της περιοχής του Ντονέσκ, που δεν έχει καταλάβει στρατιωτικά. Θέλεις να πούμε ποιοι συμμετέχουν σήμερα?
Να πάμε στις συμμετοχές, γιατί έχει αξία και αυτός ο διπλωματικός μαραθώνιος από το Ταβός στη Μόσχα, συνομιλίες, κόντρα συνομιλίες και από εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δίνει ένα στίγμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτούς που συμμετέχουν και βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων.
Ωραία. Από πλευράς λοιπόν Ηνωμένων Πολιτειών είναι το δίδυμο Γουίτκοφ Κούσνερ, είναι ο γραμματέας του Αμερικανικού στρατού Νταν Ντρίσκολ και ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζος Γκρανμπάουμ. Η Ουκρανία εκπροσωπείται από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ και τον επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου Κύριλο Μπουντάνοφ. και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Αντρί Χνάτοφ.
Αυτός είναι κορυφαίος συνεργάτης του
Ζελένσκι, έτσι, φυσικά, ωστόσο, ναι, ωστόσο, θα σου πω παρακάτω ποιον θεωρούν. Βασικά, σημαντική θεωρούν τη συμμετοχή του Κύριλο Μουντάνοφ, όπως είπε σωστά, επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Ουάσιγκτον το συγκεκριμένο τον λαμβάνει πραγματικά σοβαρά υπόψη. Γεγονός που καθιστά την παρουσία του στις συνομιλίες ιδιαίτερα σημαντική. Λοιπόν, πάμε στους άλλους. Η Ρωσία έχει ανακοινώσει ότι η επικεφαλής αποστολής της, που αποτελείται μόνο από στρατιωτικά στελέχη, Θάνο, είναι ο Ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούγκοκ. Παράλληλα, ο ειδικός.
Μια μικρή διόρθωση.
Ναι.
Ιγκόρ Κοστιούγκοκ.
Ρώσικα.
Είναι ο διευθυντής της Ρωσικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι γεννημένος ο Κοστιούγκοκ το 1961 και έχει περάσει και από την Ελλάδα. Υπήρξε στρατιωτικός ακόλουθος στη Ρωσική Πρεσβεία στην Ελλάδα το 2004. Και μόνο τυχαία περίπτωση δεν είναι αυτό το πρόσωπο.
Εννοείται. Και επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για επενδύσεις, ο Κύριλ Δημήτριεφ, αυτός αναμένεται να έχει ξεχωριστές συνομιλίες Θάνο για οικονομικά ζητήματα με τον Γουίτκοφ. Τώρα, σύμφωνα με
Αμερική. Έχουν ξεκινήσει οι συνομιλίες, είναι σε εξέλιξη. Θα έχουμε συνέχιση των συνομιλιών και την επόμενη μέρα.
Φυσικά, είναι σε εξέλιξη η συνάντηση αυτή. Έχουμε άλλες δύο μέρες. Άλλες δύο μέρες συνέχεια, δηλαδή δεν τελειώνουν όλα σήμερα. Και ελπίζουμε όταν τελειώσει να υπάρχει και λευκός καπνός, είδομεν.
Δύσκολο.
Δύσκολο. Όμως γίνεται μια πολύ σημαντική. Η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και λοιπόν, βέβαια και δύο επόμενες. Τώρα, κάτι που αξίζει να πούμε είναι ότι υπάρχει ένα εμπιστευτικό έγγραφο που έλαβε το Πολίτικο, Θάνο, το οποίο αναφέρει ότι Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες επεξεργάζονται από κοινού ένα σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης της Ουκρανίας ύψους έως και 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σχέδιο που παρουσιάζεται ως σχέδιο ευημερίας. Αυτό λοιπόν αποσκοπεί στη μετάβαση της Ουκρανίας από τη φάση της επίγουσας βοήθειας σε ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που θα καταστήσει τη χώρα επενδυτικό προορισμό μετά το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, να πούμε, η υλοποίησή του εξαρτάται από ένα κρίσιμο και αβέβαιο παράγοντα που δεν είναι άλλος από την επίτευξη εκεχηρίας με τη Ρωσία.
Λοιπόν, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Είναι ένα δυνατό σταυρόλεξο για γερούς λίτες. Ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη 4 χρόνια.
Βέβαια.
Έχουν σκοτωθεί χιλιάδες. Είναι ένα σταθμός, ένα πρώτο σημαντικό βήμα ότι κάθονται στο τραπέζι και η Ουκρανία και η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι προεξοφλεί και λευκό καπνό, όπως πολύ σωστά είπες. Περιμένουμε, θα δούμε.
Σε
ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Θα πάμε τώρα να δούμε την αποτίμηση της σημαντικής έκτακτης συνόδου κορυφής της Βρυξέλλες, από όπου ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως καθοριστική σημασία για την Ευρώπη τη διατήρηση καλού κλίματος στις ευρωατλαντικές σχέσεις, επισημένοντας ότι η όποια ένταση ζημιώνει και τις δύο πλευρές. Έπειτα από 4 και πλέον ώρες συζητήσεων με κεντρικό θέμα το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε το μήνυμα ότι οι κόκκινες γραμμές είναι πολύ ξεκάθαρες και δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γρυλανδίας.
Οι καλοί ωραίες μην κάνουν τους καλούς φίλους και ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεννόησης όπου όλοι να γνωρίζουν ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα όρια. Οι κόκκινες γραμμές είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες. Δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γρυλανδίας. Και μόνο τελικά η Γρυλανδία και το βασίλειο της Δανίας μπορούν να αποφασίσουν για την τύχη της Γρυλανδίας.
Τώρα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χώρα με στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει συμφέρον να εργάζεται για την εκτόνωση των εντάσεων και την εξέβρεση λύσεων αμοιβαίου ωφέλους.
Η Ελλάδα, όπως το έχω πει πολλές φορές, είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στρατηγική σχέση όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε έχουμε κάθε λόγο πάντα να επιδιώκουμε οι όποιες αναταράξεις, και μην κοροϊδευόμαστε, ήταν αρκετές, να είναι πρόσκαιρες και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις οι οποίες θα είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον όλων.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύνοδο παραχώρησε συνέντευξη στο Euronews, στην εκπομπή Europe Today, ρωτήθηκε για την ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις, σχολιάζοντας θετικά την τελευταία κίνηση Τραμπ προς αποκλιμάκωση της κατάστασης, ενώ αναφέρθηκε και στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.
Θεωρώ σημαντικό να εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Δεν πιστεύω ότι θα είχαμε εκεχηρία χωρίς την εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι προχωρώντας μπροστά, αυτό που έχει διαμορφωθεί είναι κάτι στο οποίο οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Ωστόσο, θα θέλαμε να είμαστε μέρος μιας συμφωνίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος της Γάζας. Συνεπώς, αν υπάρχει τρόπος να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αποκλειστικά για τη Γάζα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα θα ήταν βεβαίως ιδιαίτερα πρόθυμη να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναζήτηση συνένεσης προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως δεν θέλετε να συμμετέχετε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτό που έχει παρουσιαστεί αυτή τη στιγμή. Όμως μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ευρωπαϊκή παρουσία όσον αφορά στο μέλλον της Γάζας.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέστησαν σαφές ότι επιθυμούν την ενίσχυση της ευρωατλαντικής συνεργασίας, προειδοποιώντας όμως ότι είναι έτοιμοι να δράσουν εάν απειληθούν ξανά. Αποτίμησαν ουσιαστικά τη νέα πραγματικότητα, αναζητώντας κοινή γραμμή απέναντι στον Αμερικανό Πρόεδρο. Μας ενημερώνει η ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου.
Ναι, φυσικά. Και η βασική γραμμή που κινήθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν ενεργή και συντονισμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφάλειας, εμπορίου, εξωτερικής πολιτικής, διατλαντικών σχέσεων και με στόχο τη πιο ισχυρή παρουσία τους της Ευρώπης στην Αρκτική, αλλά και τη διατήρηση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέσσερα μηνύματα μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε. Το πρώτο είναι επίδειξη ενότητας με αποδέκτη την Ουάσιγκτον. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν πιο συντονισμένοι από άλλες φορές, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε εσωτερική διαφοροποίηση θα αξιοποιούνταν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το δεύτερο είναι διαχείριση του Αμερικανού Προέδρου χωρίς ρήξη. Κινήθηκαν δηλαδή σε μια λεπτή ισορροπία, σκληρή στάση σε επίπεδο αρχών, αλλά αποφυγή κινήσεων που θα οδηγούσαν σε ανοιχτή σύγκρουση. Το τρίτο είναι στήριξη της Δανίας ως κόκκινη γραμμή. Και το τέταρτο, πιο ισχυρή παρουσία στην Αρκτική, που περνά από τη θεωρία στην πράξη με αμυντικές επενδύσεις στην Αρκτική.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του Πολίτικο, ήρθε η ώρα της αφύπνισης για την Ένωση και η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να πορευτεί μόνη της. Το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για απεριόριστη ελευθερία στην παρουσία τους στην Γρυλανδία αποκαλύπτει δημοσίευμα του Bloomberg. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει αναθεώρηση της αμυντικής συμφωνίας που είχαν κάνει το 1951 με τη Δανία, σύμφωνα με το πρακτορείο, ώστε να αρθούν όλοι οι περιορισμοί στη στρατιωτική παρουσία των Αμερικανών στο νησί. Να ακούσουμε την ανάλυση του Φάνη Παπαθανασίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News με τον Απόστολο Μαγκυριάδη.
Ο Τραμπ θέλει τη Γρυλανδία. Αυτό το δηλώνει απερίφραστα από την πρώτη στιγμή σε φίλους και εταίρους. Θέλει να βάλει να καρφώσει την αμερικανική σημαία στη Γρυλανδία. Το έκανε με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θέλει να το κάνει πραγματικότητα. Μάλιστα, θέλει να καρφώσει πολλές αμερικανικές σημαίες στη Γρυλανδία, καθώς η φόρμουλα στην οποία φαίνεται να προκρίνεται σε αυτή τη φάση, στο πρώτο στάδιο, είναι μέσω στρατιωτικών βάσεων, οι οποίες ήδη είναι στο επίκεντρο της συζήτησης, στις οποίες όμως οι ΗΠΑ δεν θα έχουν μόνο εξουσίες, θα έχουν κυριαρχία. Θα γίνει επέκταση της συμφωνίας που υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Γαλλίας το 1951 και στις βάσεις αυτές, οι οποίες θα είναι σε πρώτο χρόνο στρατιωτικές, θα πάνε και σε άλλα ενδεχομένως, σε σημεία και άλλα στοιχεία στο επόμενο διάστημα, θέλουν οι Αμερικανοί να έχουν κυριαρχία, όχι εξουσίες.
Πάντως κρίσιμος ήταν ο ρόλος και του Μαρκ Ρούτε στην προκειμένη περίπτωση.
Ακριβώς, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε αυτό το πρώτο στάδιο υλοποιεί αυτό που θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος με στρατιωτικές βάσεις, με στρατιωτική παρουσία, προκειμένου να ικανοποιήσει το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας. Άλλωστε, δεν ήταν τυχαίο που στις διαδηλώσεις οι Γρυλανδοί ήταν απέναντι στον κύριο Τραμπ, εξέφραζαν αντίθεση στον κύριο Βάντς, αλλά τα είχαν και με τον κύριο Ρούτε και τον υπόγειο ρόλο που θεωρούν ότι παίζει σε αυτό το
διάστημα γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Πάντως, έχουμε κρίσιμες συνομιλίες και με τη Δανία Πρωθυπουργό και με τον Γρυλανδό πρωθυπουργό.
Έτσι, τώρα εν μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων, καθώς την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις της Επιτροπής που είχε συσταθεί με τις ΗΠΑ στη Δανία και Επιτροπή των Γρυλανδών, θα είναι σκληρά τα πράγματα, καθώς θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις. Έτσι, λοιπόν, η Δανή πρωθυπουργός, η κυρία Φρέντερξεν, έφτασε σήμερα στην Γρυλανδία, θα έχει συναντήσεις με τον Γρυλανδό πρωθυπουργό και τα άλλα στελέχη της αντιπολίτευσης, προκειμένου να πιεστεί και η αντιπολίτευση αλλά και η κοινωνία για τις παραχωρήσεις που θα έρθουν
και μια κοινή
στο επόμενο διάστημα. Σε πρώτο χρόνο, λοιπόν, στρατιωτική παρουσία. Στο επόμενο στάδιο θα έρθουν και άλλα τα οποία δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι. Άλλα, λοιπόν, στοιχεία αυτής της συμφωνίας τα οποία θα έρθουν στο προσκήνιο.
Οι αναλυτές θεωρούν ότι ο κύριος Ρούτε έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να κάνει ένα βήμα πίσω ο πρόεδρος Τραμπ και να μην τα σπάσει με τους Ευρωπαίους. Τώρα, ο Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου εάν εισέρχεται σε φάση αποκλιμάκωσης το θέμα της Γρυλανδίας.
Φάση αποκλιμάκωσης μέχρι την επόμενη κρίση.
Σωστό. Σωστό.
Γιατί αδυνατό να πιστέψω ότι θα παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να δούμε τον πρόεδρο Τραμπ να επανακάμπτει είτε για τη Γρυλανδία, είτε με την απειλή επιβολής δασμών, είτε γιατί μια δική του καταπληκτική ιδέα δεν γίνεται αποδεκτή από τους Ευρωπαίους. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι πριν από λίγη ώρα ανέβασε στο αγαπημένο του Truth Social ένα μήνυμα, στο οποίο αποσύρει την πρόσκληση που είχε απευθύνει στον Καναδό Πρωθυπουργό για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης.
Γιατί θύμωσε μαζί του.
Επειδή θύμωσε μαζί του, γιατί τόλμησε να πει ότι ο Καναδάς δεν χρωστά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αντιλαμβανόμαστε, πιστεύω πλέον όλοι, τον προσωποπαγή χαρακτήρα που έχουν οι κινήσεις, η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, οι θεσμοί.
Στη συνέχεια ο κύριος Φίλης ρωτήθηκε εάν η πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια συμβιβαστική λύση ώστε να μην διαρρήξουμε τις σχέσεις μας με τη ΣΥΠΑ τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Δεν νομίζω ότι θα γίνει δεκτή, να σας
ειμιλήσω.
Είναι μια πρόταση ασφαλώς και η Ελλάδα δείχνει μια πρόθεση να μπορέσει να καλύψει ή να βοηθήσει στο να γεφυρωθεί το χάσμα, γιατί σήμερα υπάρχει χάσμα. Μπορεί να αποσοβήθει και η ρήξη με την επιβολή δασμών και κυρίως με την υπόθεση της Γρυλανδίας, φαντάζομαι θα πούμε μια κουβέντα αργότερα.
Βέβαια.
Αλλά το ρήγμα είναι απολύτως σαφές, νομίζω όλοι το αντιλαμβανόμαστε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε εντελώς. Θέμα σε εξέλιξη είναι το δύσκολο έργο της αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η Θεομηνία. Στην Άνω Γλυφάδα, τη Βάρη, τον Άγιο Δημήτριο και το παραλιακό μέτωπο του Καλάμου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καταστροφές και τα συνεργεία εργάζονται εντατικά, ενώ έμφαση δίνεται στην αποκατάσταση των υποδομών. Παράλληλα, έχουν αρχίσει οι αυτοψίες ώστε οι πληγέντες να αποζημιωθούν το συντομότερο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου, ο οποίος βρέθηκε από το πρωί στην Άνω Γλυφάδα και κατέγραψε τις εικόνες.
Αυτή την ώρα λοιπόν ένας γερανός απομακρύνει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει βυθιστεί μέσα στις βάστες σε αυτό εδώ το υπόγειο γκαράζ, το οποίο στην ουσία πλημμύρισε από το πέρασμα του χυμάρου. Ένας χύμαρος ο οποίος ξεκίνησε εδώ από την οδό Μετσόβου, κατέβηκε από το βουνό και κατέληξε στην ουσία στη θάλασσα. Πέρασε από όλους τους κεντρικούς δρόμους στην Άνω Γλυφάδα με αποτέλεσμα να πνίξει αυλές, εισόδους κατοικιών και φυσικά την ευρύτερη περιοχή, αφήνοντας πίσω της και μια ανθρώπινη ζωή, καθώς σε ελάχιστα μέτρα το σημείο το οποίο βρισκόμαστε βρέθηκε νεκρή 56χρονη εκπαιδευτική. Η καθηγήτρια η οποία εγκλωβίστηκε κάτω από ένα όχημα με αποτέλεσμα να πνιγεί και να χάσει τη ζωή της. Είναι μια εικόνα καταστροφής, μια εικόνα που θυμίζει πραγματικά εμπόλεμη ζώνη, βομβαρδισμένο τοπίο. Παντού υπάρχουν πέτρες, φερτά υλικά, αναποδογυρισμένοι κάδοι, τόνους από λάσπη, οι οποίοι έχουν κλείσει τις αυλές καθώς και τις εισόδους από τα περισσότερα σπίτια. Και από νωρίς το πρωί, τα συνεργεία του Δήμου Γλυφάδας προσπαθούν αφενός να ανοίξουν τους δρόμους. Σε πρώτη φάση να ανοίξουν οι δρόμοι, ώστε να μπορέσουν τα υπόλοιπα συνεργεία να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν κάποιου κατοίκου από τα σπίτια τα οποία, όπως είπαμε, έχουν αποκλειστεί από τα φερτά υλικά και τις λάσπες, και σε δεύτερη φάση να γίνει η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια, σε υποδομές, αλλά και στο οδικό δίκτυο, το οποίο έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά από το πέρασμα της καταστροφικής και δυστυχώς φωνικής, όπως αποδείχθηκε, κακοκαιρίας. Βλέπετε εδώ τους αναποδογυρημένους κάτους πάνω στα πεζοδρόμια. Υπάρχουν πέρα από τα φερτά υλικά, από τα κλαδιά, τα ξύλα, τα μπάζα, όλα αυτά τα οποία κατέβηκαν από το βουνό, και πολλά σκουπίδια. Υπάρχουν καταγγελίες που λένε ότι κάποιοι ασυνείδητοι το τελευταίο διάστημα, εδώ και αρκετό καιρό, πήγαιναν στο βουνό και πέταγαν τα σκουπίδια τους, τα μπάζα, δομικά υλικά, οτιδήποτε άλλο είχαν, με αποτέλεσμα όλος αυτός ο όγκος να κατέβει με την ορμή του νερού, να περάσει από την οδό Μετσόβου, από την οδό Αθέων, από την οδό Κυρίλου και Μεθοδίου και να καταλήξει μέχρι τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, προκαλώντας όλη αυτή την καταστροφή. Φυσικά οι οδηγοί των οχημάτων, οι οποίοι προσπαθούν να καταγράψουν τις ζημιές στα αυτοκίνητά τους, και ακριβώς από πίσω μου βλέπετε την εικόνα που καταγράφουμε από χθες στην Άνω Γλυφάδα. Κάτοικοι με τα φτιάρια στα χέρια προσπαθούν να σκάψουν, να απομακρύνουν αυτούς τους τόνους από τη λάσπη, ώστε να μπορέσουν να βγουν από τα σπίτια τους, καθώς η λάσπη έχει καλύψει τις εισόδους των σπιτιών και φυσικά τα γκαράζ τους.
Θα πάμε τώρα στην Γεωργία Κρυεμπάρδη, στη Βούλα. Βρίσκεται στην περιοχή εκεί των νοτίων προαστίων. Θα μας ενημερώσει και για την σχετική σύσκεψη που έγινε για τα ζητήματα της θεομηνίας και της καταστροφής. Γεωργία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μία σύσκεψη που είχε διάρκεια περίπου 2 ώρων. Έγινε στο Δημαρχείο της Βούλας. Ήταν εκεί οι δήμαρχοι των περιοχών που έχουν πληγεί. Ήταν ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, ο δήμαρχος στο Κοροπή, Μαραθώνα, και φυσικά ήταν και ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος. Ουσιαστικά έθεσαν ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα για το κομμάτι των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης των ζημιών. Οι αυτοψίες στη σπίτια ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. Mm-hmm. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες για τις επιχειρήσεις. Αυτοψίες που θα κάνει η περιφέρεια. Τώρα, όταν τελειώσουν οι αυτοψίες των σπιτιών, οι δήμοι θα στείλουν στο Υπουργείο τους φακέλους, έτσι ώστε να δοθούν οι αποζημιώσεις εντός 5 ημερών. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, να μπορέσουν οι πολίτες που έχουν πληγεί να αποζημιωθούν άμεσα, εντός 5 ημερών.
Σε 5 μέρες, λοιπόν, αυτή είναι η είδηση, θα έχουν τις αποζημιώσεις τους οι άνθρωποι. Έχουμε μια εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής, δηλαδή για τα σπίτια που έχουν χτυπηθεί από τη θεομηνία, για τα αυτοκίνητα που έχουν καταστραφεί?
Ναι, θα σας πω, μόνο να διευκρινίσω ότι 5 ημέρες είναι από όταν τελειώσουν οι αυτοψίες και οι φάκελοι στο Υπουργείο. Mm-hmm. Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες, έχουν περάσει 24 ώρα σκεφτείτε, και η εικόνα είναι ακριβώς λίγο καλύτερη, για να είμαι ακριβής, από ό,τι ήταν την ημέρα της καταστροφής.
Η αλήθεια είναι ότι εικόνες παραπέμπουν σε πολεμικό τοπίο.
Ναι, δεν είναι δημοσιογραφικό κλισέ να πούμε ότι οι περιοχές αυτές θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Οι δρόμοι έχουν καταστραφεί. Το οδόστρωμα σε πάρα πολλά σημεία έχει υποχωρήσει. Έχουμε καθυζήσεις. Οι δρόμοι σε άλλα σημεία είναι γεμάτοι από φερτά υλικά, χώμα, λάσπες, νερά, τα σπίτια. Οι άνθρωποι, συναντήσαμε στη Βάρη κατοίκους, οι οποίοι ακόμη προσπαθούσαν με φτιάρια να τα βγάλουν από τα σπίτια τους. Τις λάσπες, χαρακτηριστικά να σας πω ότι πάνω από 100 σπίτια, όπως μας είπε ο Δήμαρχος της Βάρης, έχουν υποστεί ζημιές. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή.
Μεγάλη καταστροφή.
Στην σύσκεψη ήταν και ο Δήμαρχος Κροπίας. Κατά την ημέρα της καταστροφής και μετά, η πυροσβεστική έχει δεχτεί στο συγκεκριμένο Δήμο 172 κλήσεις για άδληση υδάτων από υπόγεια. Ζημιές σε υποδομές. Πολύ μεγάλες. Ο Δήμαρχος τις υπολογίζει περίπου στα 2 εκατομμύρια. Θα ξεκινήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το κομμάτι των αποζημιώσεων, να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποζημιωθούν και να γίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις, να πάρουν τα χρήματά τους. Να πούμε για τα χρήματα ότι για οικοσυσκευές οι αποζημιώσεις θα ξεκινούν από 2.000 ευρώ και θα φτάνουν και τις 6.000 ευρώ, ενώ 600 ευρώ είναι το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
Mm-hmm. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, Γεωργία. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και εμείς τώρα θα πάμε στην τοποθέτηση τοποθέτηση στην δήλωση του κυρίου Κατσαφάδου. Στις πληγήσες περιοχές βρέθηκε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος συμμετέχει, όπως είπαμε, σε σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Είναι 2, 4 και 6 χιλιάδες ευρώ σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικοσκευές και είναι και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Τις αυτοψίες, τις επιχειρήσεις τις κάνουν συνεργεία της περιφέρειας, ναι. Όπου και εκεί θα βάλουμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα ώστε να κάνουν τις αυτοψίες άμεσα και να μας στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα για να μπορέσουμε να αποζημιώσουμε και τις επιχειρήσεις. Οι πολίτες θα πηγαίνουν στο Δήμο μαζί με το δελτίο αυτοψίας, το οποίο έχουν ναι, ναι. το Ε1 και το Ε9 τους, θα καταθέτουν μια αίτηση, θα τα μαζεύει ο Δήμος, θα τα στέλνει σε εμάς και εμείς μέσα σε 4 μέρες θα τους έχουμε αποζημιώσει.
Τώρα, όπως ήδη έχουμε πει, τις πληγές της συνεχίζει να μετράει η Αττική μετά το φωνικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Κατοικίες και δρόμοι παραμένουν επιβαρημένοι από λάσπες και φερτά υλικά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι καταστροφές είναι εκτεταμένες. Οι κάτοικοι περιμένουν την ολοκλήρωση των ελέγχων ώστε να καταγραφούν οι ζημιές και να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων.
Εδώ ήταν γεμάτο πέτρες. Το νερό πρέπει να φτάσε. Ναι, στο καπό έφτασε.
Τώρα περιμένω την οδική βοήθεια να το πάρει, να το πάει για καθαρισμό.
Πού ήταν παρκαρισμένο το πράγμα?
Ναι, εκεί που είναι τα μπάτζα.
Η κατάσταση που βλέπετε είναι η ελαχιστοποιημένη. Είχε περάσει το ένα μέτρο. Χθες μετά κόπων και βασάνων ήρθε πυροσβεστική με μια αντλία 20ετίας.
Καμία αστική υποδομή δεν θα μπορούσε να σηκώσει τους τόνους νερού που ήρθανε. Μαζί με τα φερτά υλικά που βλέπετε εδώ, είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Είδαμε νηπτήρες, είδαμε μπάνια, είδαμε τούβλα. Συνεργεία με GCB, με φορτηγά. Αδειάσαμε δεκάδες φορτηγά. Δεν ξέρω και εγώ πόσα φορτηγά έχουμε αδειάσει χώματα.
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης βρίσκονται οι Δήμοι Γλυφάδας και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ από σήμερα ξεκίνησαν οι επιτόπιοι έλεγχοι με στόχο την καταγραφή των καταστροφών και την διαδικασία των αποζημιώσεων.
Έχει πλημμυρίσει το υπόγειο γύρω στο ένα μέτρο και αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Κάτω όλο το σπίτι, κάτω 75 τετραγωνικά, έχει πλημμυρίσει που ήταν και επιπλωμένο τα πάντα.
Ήρθαν φερτά υλικά, γκρεμίσανε οι μάντρες, λάσπες. Όπως βλέπετε, μια κατάσταση χαώδης. Τι να πω.
Έπεσε και περίφραξε.
Εντελώς, τελείως. Έχει μπει και στο σπίτι μέσα νερό. Φαίνεται κιόλας η βεράντα είναι γεμάτη λάσπη.
Όπως δήλωσε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 6 αντιπλημμυρικά έργα άμεσης θωράκισης έχουν ξεκινήσει στην Αττική.
Στην περιφέρεια Αττικής αυτή τη στιγμή προχωράνε 6 πολύ μεγάλα έργα θωράκισης. Πολλές φορές από πολλούς δημοσιολογούντες ναι. και πολιτικά κόμματα και άνθρωπους που έχουν δημόσιο λόγο, η συζήτηση δημόσια γίνεται με πάρα πολλά στοιχεία υποκρισίας. Δηλαδή δεν μπορεί να πέφτουμε από τα σύννεφα όταν για ολόκληρες δεκαετίες η Ελλάδα έχτισε με ευθύνη όλων.
Εν τω μεταξύ, στο πένθος έχει βυθιστεί το άστρο Κοινουρίας. Σήμερα κηδεύθηκε ο άτυχος λιμενικός που έχασε τη ζωή του ενώ εκτελούσε το καθήκον του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη για να μας πει περισσότερα. Πέγκη, βαρύ το κλίμα σήμερα. Καλησπέρα.
Βαρύ το κλίμα, Θάνο. Καλησπέρα. Θλίψη και οδύνη πραγματικά για τους ανθρώπους του, για τους φίλους του, για τους συναδέλφους του. Ο 53χρονος σημεοφόρος Ανδρέας Αραχοβίτης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έπεσε στο καθήκον Τετάρτη βράδυ, την ώρα της κακοκαιρίας, προσπαθώντας να βοηθήσει, να ενημερώσει κάποιους ανθρώπους ή να προσδέσει κάποια σκάφη σύμφωνα με πληροφορίες. Έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ένα τεράστιο κύμα. Το κύμα ήταν πάνω από 5 μέτρα, παρέσυρε μαζί με τον άτυχο λιμενικό και εμείς και τη διοικήτρια του λιμενικού τμήματος στο παράλιο Άστρος, η οποία είναι καλά στην υγεία της, αλλά και κάποιους πολίτες που επίσης είναι καλά στην υγεία τους. Σήμερα παρόν ήταν και ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, αλλά και ο αρχηγός του λιμενικού σώματος, ο Αντινάβαρχος Κοντιζάς. Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι έχει μιλήσει με τον κ. Πλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, και υιοθετούν στην ουσία το ανήλικο παιδί του Ανδρέα Αραχοβίτη, τον 9χρονο γιο του, δίνοντας μάλιστα 10.000 ευρώ το χρόνο, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Μία μέρα πολύ δύσκολη για την περιοχή, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και βεβαίως ένας άνθρωπος που έπεσε στο καθήκον, Θάνο.
Σε ευχαριστούμε, Πέγκη, για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίζουμε σελίδα στην απόφασή της να μην επιτρέψει εμβολιασμό των εγωπροβάτων στη χώρα μας. Κατά της ευλογιάς επιμένει η κυβέρνηση, με το αρμόδιο Υπουργείο να είναι κατηγορηματικό. Την ίδια ώρα στη χρήση του εμβολίου επιμένουν οι κτηνοτρόφοι. Περισσότερα θα μας πει η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, καλησπέρα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκεκριμένο εμβόλιο δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει ακριβώς. Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Τη στιγμή που ήδη έχουμε χάσει πάνω από 470.000 εγωπρόβατα, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και η επίσημη απάντηση του Επιτρόπου Υγείας και Ευζωίας των Ζώων, του κ. Βάρκελη. Ωστόσο, αν ένα κράτος ζητήσει τον εμβολιασμό, υπάρχουν κάποια εμβόλια, αλλά η χρήση του εμβολιασμού ενεργοποιεί τον κανονισμό 361 που προβλέπει απαγόρευση εξαγωγών προϊόντων από εμβολιασμένα ζώα. Μιλάμε για προϊόντα POP στην περίπτωση της Ελλάδας.
Το λέγαμε και χθες για τη φέτα. Είναι το σημαντικό προϊόν για τη χώρα μας.
Ακριβώς αυτό, και μπορεί να καθυστερήσει από μήνες μέχρι και κάποια χρόνια η όλη διαδικασία μέχρι να ξαναμπεί πάλι στις διεθνείς αγορές η φέτα, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο όπως αντιλαμβανόμαστε. Εξάλλου αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μέσω περιοριστικών μέτρων. Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι το ζητούν επίμονα το εμβόλιο, καθώς φοβούνται για το μέλλον της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Να θυμίσω ήδη ότι 2.500 κτηνοτρόφοι έχουν βγει από το επάγγελμα αυτή τη στιγμή, αφού έχουν χάσει τα κοπάδια τους, και ζητούμενο είναι πότε θα γίνει ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Πάντως, Θάνο, είναι ενθαρρυντικά τα τελευταία στοιχεία.
Δίνουν στίγμα αποκλιμάκωσης της νόσου, έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί να θυμίσω την περίοδο 23 Δεκεμβρίου 9 Ιανουαρίου του 26 είχαμε 57 κρούσματα σε όλη τη χώρα, ενώ το τελευταίο δεκαήμερο 10 με 18 Ιανουαρίου είχαμε 16 κρούσματα σε όλη τη χώρα. Είναι αρκετά σημαντική η μείωση αυτή. Συμβάλλει πάρα πολύ το κρύο, οι καιρικές συνθήκες και η δυσκολία μετακίνησης των κοπαδιών σε αυτή την περίπτωση. Και τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία να σταματήσει η νόσος πριν έρθει η άνοιξη, γιατί οι επιστήμονες επισημαίνουν πως με την έλευση της καλοκαιρίας τα κοπάδια βγαίνουν προς τα έξω και δυστυχώς ο καλός καιρός ευνοεί την μετάδοση της νόσου. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τώρα με αυστηροποίηση των μέτρων που ήδη έχουν ληφθεί, ενεργοποίηση ακόμα μεγαλύτερη της αστυνομίας, του λιμενικού σώματος, αλλά και των κτηνιάτρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξάλληψη της νόσου. Να δούμε αν αυτό θα γίνει.
Και το ένα και το άλλο, αυτό που είπες είναι πολύ κομβικό, η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Είναι πολύ κρίσιμο και κομβικό για τους κτηνοτρόφους.
Δήμητρα, ούτε εύκολο είναι και απαιτείται και πολύς χρόνος μέχρι να απολυμανθούν οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Χρειάζονται μήνες, ίσως και ένα και 1,5 χρόνο μέχρι να μπορεί να ξαναμπεί πάλι με ασφάλεια κοπάδι μέσα στις εγκαταστάσεις που προϋπήρχε κρούσματα ευλογιάς.
Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Ναι, να συνεχίσουμε, γιατί στο σταθμό μας μίλησε ο Χαράλαμπος Μπιλίνης, καθηγητής και πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων, και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, και μάλιστα ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις από όσους επιμένουν ότι πρέπει να αποφασιστεί υποχρεωτικός εμβολιασμός εγωπροβάτων.
Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια. Αυτό είναι κόλαφος απάντηση σε οποιονδήποτε λέει ότι υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια και ότι δεν θα πάρθουν μέτρα. Είναι ξεκάθαρη η απάντηση του Επιτρόπου ότι δεν είναι εγκεκριμένα και αν τα εφαρμόσεις θα μπουν περιοριστικά μέτρα. Να πω εδώ ότι η οδηγία που γράφεται αυτή τη στιγμή για την ευλογιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπω τον draft, λέει ότι η Ελλάδα, οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόσει εμβολιασμό, θα καταφέρει να ανακτήσει το στάτους, ελεύθερο στάτους χώρας απέναντι στο νόσημα 6 μήνες μετά το θάνατο ή τη σφαγή του τελευταίου μολυσμένου και του τελευταίου εμβολιασμένου ζώου. Μιλάμε δηλαδή για μια
ορίζοντα
6-8 χρόνια τουλάχιστον. Το νόσημα θα εξαλειφθεί μόνο αν εφαρμοστούν αυστηρώς τα μέτρα βιοασφάλειας. Αυτοί λοιπόν που κάνανε παράνομους εμβολιασμούς, αν κάνανε και όπου τους κάνανε, ουσιαστικά διασπήρανε στην περιοχή τον ιό. Απλά να μας βοηθήσουν και αυτοί και όλοι οι παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται στο να εφαρμοστούν τα μέτρα διασφάλειας. Να σας πω κάτι, ένα τελευταίο που θέλω.
Ναι,
έκκληση σε όλους τους αυτοδιοικητικούς και σε όλους τους αυτούς οι οποίοι έχουν θέση να βοηθήσουν να εφαρμοστούν τα μέτρα διασφάλειας.
Τώρα στο Earth News Radio 105,8 μίλησε η Ελπίδα Σιδηροπούλου, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ακτινοτρόφων.
Ξαναλέω, τα χρησιμοποιούμε όταν ξεφεύγει ζωονόσος. Βέβαια, η επιλογή της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι να μην προχωρήσουμε σε έναν τέτοιο εμβολιασμό, δεδομένου ότι καλύπτει και το 70% της νόσου. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 10 με 20% του πληθυσμού των προβάτων της χώρας.
Άρα,
ενδεχομένως εκεί πατάει και η κυβέρνηση και βεβαίως πατάει και στις εξαγωγές.
Στην πολιτική επικαιρότητα, με σοκοματικά ζητήματα οδεύει το Πασόκ προς το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου. Στην πολιτική γραμματεία συνεδρίου, κορυφαία στελέχη αμφισβήτησαν τη γραμμή πλεύσης της Χαριλάου Τρικούπη και ζήτησαν με άμεσο και έμεσο τρόπο αλλαγή στρατηγικής και ανοιχτό εσωκομματικό παιχνίδι προς τις κρίσιμες εθνικές κάλπες. Ο Παύλος Γερουλάνος, με νέα του δημόσια παρέμβαση από την τηλεόραση του Sky, έβαλε προθεσμία μέχρι το Πάσχα για να ξεκολλήσει η ακούνητη βελόνα του Πασόκ. Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας υποστήριξε ότι το Πασόκ δεν πάει καλά και πως αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται άλλη στρατηγική. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, ιστορικός στέλεχος του Πασόκ, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη εάν εκτιμά ότι η μέχρι τώρα στρατηγική του Πασόκ έχει αποτύχει.
Όταν λοιπόν σε αυτή τη συνεδρίαση βγαίνει αυτή η πλατφόρμα, που είναι μια πλατφόρμα από αυτή που περιμένει να ακούσει ο κόσμος.
Ναι.
Και τελικά αυτό που μένει από τη συνεδρίαση είναι μια φράση του κυρίου Δούκα ή του κυρίου Γερουλάνου ή του κυρίου Σκανδαλίδη. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
Ναι.
Έτσι. Τότε κάτι δεν πάει καλά σε εμάς. Πρέπει αυτό να το λύσουμε, να το αντιμετωπίσουμε.
Προφανώς.
Και δεν θα το αντιμετωπίσουμε πειθαρχικά, γιατί το Πασόκ πάντα είχε πάρα πολλές ιδέες. Είχε πάρα πολλές ιδέες και είχε πολλές και τάσεις και απόψεις. Η πολιτική για μας ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο.
Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, κύριε Σκανδαλίδη?
Με τη λειτουργία των οργάνων, ήδη έχουν προσδιοριστεί δύο πολιτικές γραμματείες ακόμα τις επόμενες εβδομάδες, mm-hmm. που θα συζητήσουν για αυτά τα μεγάλα θέματα. Εμείς λοιπόν μένουμε σταθεροί σε αυτή την πορεία και ελπίζω όχι μόνο ο κύριος Δούκας, κάθε στέλεχος και ο κύριος Γερουλάνος ή εγώ, οποιοδήποτε στέλεχος συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία στο κεντρικό όργανο, να φέρει τις απόψεις του και να συνθέσουμε μια καινούργια στρατηγική που έχει σχέση mm-hmm. με την πορεία της χώρας, γιατί αυτό έχει ανάγκη σήμερα.
Εσείς πιστεύετε ότι μέχρι τώρα η στρατηγική του Πασόκ έχει αποτύχει, όπως είπε ο κύριος Δούκας, ή όχι?
Όχι. Η στρατηγική του Πασόκ είναι συγκεκριμένη. Αυτόνομη πορεία. Μετά τις εκλογές μιλάμε για προοδευτική κυβέρνηση με προοδευτικές δυνάμεις, αν εμείς είμαστε πρωτοκόμμα. Mm-hmm. Μέχρι τότε έχουμε μια προγραμματική επεξεργασία.
Ο κύριος Σκανδαλίδης εξαπέλυσε βολές και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Ας αποφασίσει ο καθένας αν θέλει να έρθει. Αν και δεν καταλαβαίνω πως ο κύριο Τσίπρας, που θεωρεί ότι το Πασόκ είναι ένα τελειωμένο κόμμα και ότι υπηρέτησε τη δεξιά και αυτά, μπορεί να συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν νομίζω ότι ο ίδιος θα το... μπορεί να κάνω και λάθος.
Αλλάζουμε θέμα. Πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση άνοιξε η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνεπιμέλεια που ψηφίστηκε στο τέλος της περασμένης χρονιάς σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί μας ο Βαγγέλης Σαρής για τις λεπτομέρειες. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Για φωτογραφική διάταξη κάνουν λόγο από το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να αξιοποιηθεί από την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, μίλησε στο Open και είπε το γεγονός ότι αυτή η διάταξη, τη διάταξη πάνε να τη φορτώσουν σε κάποιον πολιτικό όταν αφορά όλο το λαό, αδικεί αυτή τη ρύθμιση που κάναμε, και μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φλωρίδης.
Άρα λοιπόν, η διάταξη για την οποία μιλάμε και οι άλλες διατάξεις των άλλων υπουργείων κατατέθηκαν από την αρχή στο νομοσχέδιο στη Βουλή, δόθηκαν στα κόμματα, συζητήθηκαν επί τέσσερις συνεδριάσεις στην Επιτροπή της Βουλής με όλα τα κόμματα και μετά επί δύο μέρες οι διατάξεις αυτές συζητιόταν στην Ολομέλεια της Βουλής. Επί των διατάξεων του νομοσχεδίου συνολικά, όλων των νομοσχεδίων, ο ΠΚΠ κλπ. Και των 35 διατάξεων των 12 υπουργείων, η Νέα Δημοκρατία ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή. Και έγινε ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, η διάταξη αυτή ψηφίστηκε από 180 βουλευτές,
ναι,
ονομαστικά, και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου είπαν παρόν. Δηλαδή δεν αρνήθηκαν ψήφο.
Ναι, δεν παίρνουν
δηλαδή, θέση. Προσέξτε τώρα, έχει σημασία. Ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα και τρεις ανεξάρτητες.
Να σας πω τώρα ότι η τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τόνισε ότι ο θεματοφύλακας του κράτους δικαίου προκλητικά προσαρμόζει τους κώδικες στις επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας και των ομογάλακτων. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνεται έρμεο προσωπικών αντιδικιών και κομματικών εξυπηρετήσεων, ανέφερε η κυρία Λιακούλη. Από τον ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνεται ότι οι πρακτικές νομοθέτησης με βάση τα αιτήματα ισχυρών υπουργών και παραγόντων θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα, δεν αξίζουν στην Ελλάδα, δεν αξίζουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Από την πλευρά της η κυρία Κεφαλογιάννη, χρησιμοποιώντας προσωπικό τόνο, απάντησε με ανάρτησή της σε αυτόν τον πολιτικό θόρυβο που έχει προκληθεί. Υποστηρίζει ότι δεν απέκρυψε πως χρησιμοποίησε τη νέα ρύθμιση και την χαρακτήρισε σωστή και δίκαιη, ενώ σημείωσε ότι ψηφίστηκε από την ίδια και ακόμη 179 βουλευτές. Όπως είπε, ως μητέρα αλλά και ως μέλος της κυβέρνησης, πιστεύει ότι δεν έχει λιγότερα δικαιώματα. Οι οικογενειακές υποθέσεις και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά δεν προσφέρονται για εκβιασμό ή πολιτική εκμετάλλευση. Να πούμε θανό ότι το έναυσμα για τις πολιτικές αυτές αντιδράσεις δόθηκε έπειτα από το εξώδικο του πρώην συζύγου της Υπουργού Τουρισμού, με τον κύριο Μίνωα Μάτσα να επισημαίνει ότι λίγες ημέρες μετά την πρωτόδικη απόφαση με την οποία διατασσόταν η πλήρη συνεπιμέλεια των παιδιών τους, ψηφίστηκε η συγκεκριμένη διάταξη. Είχαμε αντίδραση και από την Ελληνική Λύση. Λέει ότι δεν ψηφίζει διατάξεις νόμου και τροπολογίες που έχουν έστω και υποψία εξυπηρέτησης είτε προσωπικών συμφερόντων είτε συγκεκριμένων ομάδων. Εδώ και από την Νίκη ο κύριος Γιάννης Ιντζές, μιλώντας στο Earth News και την εκπομπή Live News, είπε ότι οι τροπολογίες πάντα έχουν μια φωτογραφική στόχευση. Αυτό μας έχει δείξει η εμπειρία μας. Από την κυβέρνηση επιμένουν ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι προσανατολισμένη αποκλειστικά για να προστατεύει τα συμφέροντα των παιδιών και μπορούμε να ακούσουμε τι χαρακτηριστικά δήλωσε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Δεν είναι τροπολογία καταρχάς. Είναι ένα νομοσχέδιο που είχε αρκετά άρθρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλων Υπουργείων, ναι, τα οποία περιέχονταν σε όλη τη διαδικασία νομοθέτησης, δηλαδή και στις επιτροπές της Βουλής και στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Δηλαδή υπήρχαν οι τέσσερις επιτροπές που ήταν υποσυζήτηση και αυτό το άρθρο και η Ολομέλεια της Βουλής. Αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι άλλο πράγμα, μάθηκε fast track τροπολογία τελευταία στιγμή, αλλά πράγμα το οποίο συζητείται επί εβδομάδες. Δεύτερον, ψηφίστηκε από 180 βουλευτές. Όχι μόνο δηλαδή από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κάποιους ανεξάρτητους και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ενώ 50 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Τρίτον, και σημαντικό, δεν αλλάζει ούτε κατελάχιστον η ουσία του οικογενειακού δικαίου σε συγκεκριμένη συζήτηση, πολύ σημαντική, που είναι η επιμέλεια των τέκνων. Παραμένουν όλα τα άρθρα της συνεπιμέλειας ανέγκυχτα, όπως ακριβώς εμείς τα νομοθετήσαμε πριν από περίπου 4-5 χρόνια, το 2021. Ναι. Τι αλλάζει, υπήρχε ήδη η δυνατότητα. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ουσιώδης αλλαγή, προκύψει δηλαδή κάποιος σπουδαίος λόγος, μετά την πρωτόδικη απόφαση, να ζητήσει ο άλλος διάδικος από το δικαστήριο μία αναστολή της πρωτόδικης απόφασης ή μετατροπή της ή τροποποίησή της στο δικαστήριο. Προστέθηκε η δυνατότητα αυτή, αλλαγής δηλαδή με σχετικό αίτημα του διαδίκου, εφόσον έχει ασκήσει έφεση, και κρίνει το δικαστήριο ότι είναι για το συμφέρον του τέκνου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και για άλλη μια φορά να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου. Ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα των τελευταίων ετών βιώνει η Ισπανία, με τουλάχιστον 45 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Πολλά είναι τα ερωτήματα για την ασφάλεια του δικτύου, καθώς την ίδια εβδομάδα σημειώθηκαν και άλλα 3 περιστατικά. Μετά την τραγωδία στην Ισπανία έχει καταπέσει πλήρως η θεωρία του μπαζώματος, σχολίασε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόκλο και την Μαρία Γεωργίου, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Σοφία Βούλτεψη.
Είχαμε μία σύγκρουση σε ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής, σε τμήμα των σιδηροτροχιών που είχε συντηρηθεί και εξυγχρονιστεί πρόσφατα με 700 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν ένα τρένο ηλικίας μόλις 4 ετών, είχε ελεγχθεί 4 μέρες πριν Και η ταχύτητα και των δύο τρένων ήταν κάτω του επιτρεπόμενου ορίου.
Εμένα ξέρετε τι με εντυπωσίασε εκτός από αυτό, κυρία Βούλτεψη. Παρακολουθούσαμε και εγώ και ο Βασίλης το τι έγινε μετά, το τι ακολούθησε μετά. Τι έγινε ακριβώς με τα βαγόνια, πώς τα σήκωσαν, πώς βρήκαν ανθρώπους που είχαν χάσει τη ζωή τους ή και εγκλωβισμένους. Και είδαμε ότι πάνω κάτω ακολουθήθηκε η τακτική που είχε ακολουθηθεί και εδώ στη χώρα μας.
Υπήρξαν επιχωματώσεις και επιχωματώσεις και εκεί και γερανοί κλπ.
Έχει καταπέσει πλήρως η θεωρία του μπαζώματος, γιατί η περιοχή αντιμετωπίστηκε όπως και έπρεπε, ως τόπος δυστυχήματος και όχι ως τόπος εγκλήματος καταρχήν, διότι προηγείται η διάσωση των ζωντανών και η ανέβρεση των σωρών για να γίνουν οι ταυτοποιήσεις. Οι εργασίες που έγιναν ήταν: καθαρίστηκε ο χώρος, επιχωματώθηκε, συμπιέστηκε και σταθεροποιήθηκε το έδαφος με βαριά μηχανήματα, ώστε να μπορούν να πατήσουν πάνω οι γερανοί, οι οποίοι έπρεπε να φτάσουν στο τρένο της ΥΡΙΟ, της ιδιωτικής εταιρείας που ανήκει κατά 51% στους Ιταλικούς σιδηροδρόμους, και να υψώσουν τα βαγόνια, που κάποια ήταν άμορφες μάζες, για να ανοίξουν το δρόμο προς το δεύτερο τρένο.
Στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε, ανάσα δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που πρέπει να ρυθμίσουν αυθαίρετα οικοδομικές άδειες και ταυτότητες κτηρίων. Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο προχωρά σε διετή παράταση της προθεσμίας νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών μικρής και μεσαίας κλίμακας των λεγόμενων κατηγοριών 1 έως 4, προσανατολίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προετοιμάζεται ρύθμιση που θα μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία τακτοποίησης ως την 31η Μαρτίου του 2028, αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται ρεαλιστικός χρόνος τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους μηχανικούς που καλούνται να ξεμπλέξουν δεκαετίες πολεοδομικών εκκρεμωτήτων. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τους Γιώργο Κακούση και Δημήτρη Πετρόπουλο, μίλησε ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς.
Αυτά μπορεί να έχουν δηλωθεί στα συμβόλαια σε παλιότερες εποχές. Αυτά πρέπει να περαστούν και στο κτηματολόγιο και στις πολεοδομίες. Και αυτά τώρα, όταν γίνει μια δικαιοπραξία, όταν γίνεται ένα συμβόλαιο, ακόμη και μια γονική παροχή, ο μηχανικός μετράει με υποδεκάμετρο το κάθε διαμέρισμα, το κάθε σπίτι, και είναι υποχρεωμένος οτιδήποτε έχει απόκληση από τα σχέδια της πολεοδομίας. Και το πρόβλημα του μεγάλο είναι αν δεν υπάρχουν τα σχέδια της πολεοδομίας, που είναι υποχρεωμένος να κάνει ανασύσταση ο ιδιοκτήτης μόνος του δυστυχώς και να πληρώσει άσχολο λεφτά. Είναι υποχρεωμένος να μπει στη διαδικασία της τακτοποίησης αυθαιρεσιών. Αν αυτή λοιπόν η διαδικασία για κάποιο λόγο διακοπεί για το μέλλον και δεν μπορεί να γίνει, αντιλαμβάνεστε ότι μετά θα μετάλλει συναλλαγή.
Γυρίζουμε σελίδα. Εγκαινιάστηκε παρουσία του Υπουργού Ενέργειας ο νέος σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου στα Φάρσαλα, καθοριστική σημασία για την ασφάλεια εφοδιασμού αλλά και για την απρόσκοπτη διαμετακόμιση του αερίου προς βορρά και προς τον κάθετο διάδρομο. Με τη λειτουργία του ενισχύεται περαιτέρω η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και η γεωστρατηγική θέση της. Σε συνδυασμό με τον σταθμό συμπίεσης στην Κομωτινή, ενισχύεται συνολικά ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου και αυξάνεται η ελληνική εξαγωγή. Δυναμική. Για ένα έργο μεγάλης σημασίας για την τοπική και εθνική οικονομία, έκανε λόγο ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου.
Η αφρόκρεμα της ενεργειακής κοινότητας Ελλάδας συνεργάστηκε για κάτι πολύ σημαντικό, που είναι ο σταθμός συμπίεσης Αμπελιά, που ουσιαστικά τι κάνει, ενισχύει τη σταθερότητα και την ευελιξία της ενεργειακής μας αρχιτεκτονικής. Θωρακίζει τη χώρα μας, φέρνει θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους από την περιοχή. Και δείχνει ότι όταν συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αποκαλυπτικές συνομιλίες έρχονται στο φως από τα μέλη του κυκλώματος που μέσω παράνομου λογισμικού πήραζε αντλίες στα πρατήρια καυσίμων και έκλεβε ανυποψία στους πολίτες. Τα κέρδη του κυκλώματος φαίνεται να ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη αφαιρέθηκε η άδεια και σφραγίστηκαν 16 πρατήρια. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο απαντούσαν σε κάποιους πελάτες όταν εκείνοι καταλάβαιναν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά στην ποσότητα που μπήκε στο ρεζερβουάρ. Η Σπυριδούλα Κακλατζή μας ενημερώνει.
Στις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φαίνεται μία γυναίκα, αφού έχει επισκεφτεί ένα πρατήριο και έχει βάλει βενζίνη, να μιλάει με έναν υπάλληλο και να του λέει ότι ενώ έβαλα 20 ευρώ δεν έχει αλλάξει καθόλου η βελόνα στο κοντέρ, δεν έχει σβήσει καν το φωτάκι ένδειξης. Και εκείνος της απαντάει ότι μάλλον υπάρχει πρόβλημα στο φλωτέρ σας και είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Ενώ σε άλλο διάλογο βλέπουμε ότι δύο μέλη της οργάνωσης, ο ένας ενημερώνει τον άλλον ότι θα περάσει ο θείος του με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, έτσι ώστε να έχει φτιαχτεί, όπως λέει η Αντλία. Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση. Έχουν συλληφθεί 13 μέλη, ενώ 5 ακόμα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Που φαίνεται πως με παράνομο λογισμικό παρακρατούσαν περίπου το 10% των καυσίμων στην Αντλία. Και σε δεύτερο χρόνο όλο αυτό το πλεόνασμα το πουλούσαν χωρίς να κόβουν αποδείξεις. Φαίνεται ότι είχαν καταφέρει να κερδίσουν, να έχουν κέρδη 25 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 3 χρόνια.
Τώρα, αναβλήθηκε για τις 16 Νοεμβρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό και τη σεξουαλική εκμετάλλευση της 12χρονης από τον Κολωνό. Η απόφαση λήφθη καθώς κάποιοι συνήγοροι κατηγορούμενων δήλωσαν κόλλημα. Απόν ήταν ο βασικός κατηγορούμενος, ο οποίος, να θυμίσουμε, έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ισόβια κάθριξη και επιπλέον 27 έτη για βιασμό, μαστροπία και διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Μας ενημερώνει η Άννα Νικολάου.
Η δίκη αναβλήθηκε για τις 16 Νοεμβρίου του 2026 μετά από αίτημα των συνηγόρων λόγω κολλήματος, με την εισαγγελία της έδρας να εκφράζει ότι θα μπορούσε να δοθεί και ολιγόμερη διακοπή για αυτά τα κολλήματα. Ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης με δική του βούληση δεν μετήχθη σήμερα στο εφετείο που ήταν να ξεκινήσει η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Στο εδόλιο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου έχουν παραπευθεί 20 κατηγορούμενοι. Η έφεση είχε ασκήσει ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ο οποίος πρωτοδίκως έχει καταδικαστεί σε ισόβια, αλλά και οι υπόλοιποι καταδικαστέντες, ενώ η εισαγγελία άσκησε έφεση καθώς η μητέρα της 12χρονης είχε αθωωωθεί σε πρώτο βαθμό για το αδίκημα της μαστροπέας. Με το σκεπτικό του εισαγγελέα ήταν ότι δεν αξιολογήθηκαν σωστά και επαρκώς τα τότε στοιχεία της δικογραφίας. Ναι. Πρωτόδικα μόνο ο βασικός κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί και ένας ακόμη κατηγορούμενος, ενώ να πούμε ότι από νωρίς το πρωί στο εφετείο είχε συγκεντρωθεί κόσμος ο οποίος συμπαραστέκεται στη 12χρονη και μόλις ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία, όσο έφευγαν οι κατηγορούμενοι, οι συγκεντρωμένοι επιτέθηκαν σε έναν από αυτούς, ωστόσο απλά τον προπυλάκησαν χωρίς να επεκταθούν τα επεισόδια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και εμείς επιστρέφουμε στην Κατερίνα Ιωαννίδου για την συμφωνία. Θα δούμε αν θα έχουμε λευκό καπνό, όπως είπες και νωρίτερα, Κατερίνα, στο κομμάτι της, του Ουκρανικού. Η αλήθεια είναι ότι κορυφώνονται οι διαβουλεύσεις.
Πολύ σωστά. Θάνο, η Corriere della Sera παρουσιάζει τις προτάσεις που βρίσκονται στις βαλίτσες των διαπραγματευτών για να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να καμφθούν οι υπαρξιακές ανησυχίες που έχει ο Ζελένσκι. Ένα σκληρό υπαρξιακό δίλημα που αντιμετωπίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου δείχνονται τώρα τελικά να εισέρχονται στην τελική τους φάση, την παραχώρηση εδαφών στον Ντομπάς και αντάλλαγμα την ανοικοδόμηση της χώρας και εγγύηση ασφαλείας από τη Δύση. Mm-hmm. Στις βαλίτσες λοιπόν, Θάνο μου, βρίσκονται
δηλαδή,
ένα παζάρι ακριβώς.
Περιγράφεις.
Ακριβώς, ένα παζάρι. Σύμφωνα πάντα με την Corriere della Sera και όχι μόνο. Στις βαλίτσες λοιπόν των διαπραγματευτών, Θάνο, βρίσκονται τουλάχιστον 4 διαφορετικά έγγραφα, τα οποία θεωρητικά συνθέτουν τη Συμφωνία Ειρήνης. Το πρώτο αποτελεί ένα γενικό κείμενο, ομπρέλα, για ολόκληρο το πακέτο, όπως αποκάλυψε στην Corriere ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Μπλένκοβιτς. Ακολουθούν μετά 3 κρίσιμα παραρτήματα. Το πιο επικίνδυνο πολιτικά για το Ζελένσκι, Θάνο, προβλέπει στην ουσία την παραχώρηση στη Ρωσία του τμήματος του Ντομπάς και συγκεκριμένα του 20% της ελεύθερης ακόμη περιοχής του Ντονέτσκ που διεκδικεί η Μόσχα. Ουσιαστικά τώρα τι καλείται ο Ζελένσκι? Καλείται λοιπόν να ανταλλάξει εδάφη με χρήματα και δυτικές εγγύησεις άμυνας. Και έχουμε και τον Γουιτκόφ, ο οποίος πόσο δηλαδή σίγουρος είναι, αισιόδοξος θα πω εγώ απλά. Είμαι, λέει, αισιόδοξος, μας έχει απομείνει μία μόνο ανοιχτή εκκρεμότητα, τον Ντονέτσκ. Έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές, άρα είναι επιλύσιμο. Ναι. Διότι ο Ζελένσκι, λέει, είναι διαθέσιμος. Ναι. Αυτό το διαθέσιμος κρύβει πολλά, Θάνο.
Το θέμα είναι πόσο διαθέσιμος είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο παζάρι. Η Δύση, η Αμερική, προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας και ανοικοδόμηση. Και μάλιστα γενναία νοικοδόμηση.
Βέβαια.
Και το αντάλλαγμα είναι η παραχώρηση εδαφών στους Ρώσους. Ποιος πρόεδρος όμως μπορεί εύκολα να παραχωρήσει εδάφη στους Ρώσους? Δηλαδή θα μπορούσε να το κάνει αυτό ο Ζελένσκι και χωρίς ένα, ας το πούμε, δημοψήφισμα, χωρίς την έγκριση του ουκρανικού λαού, όσο κουρασμένος και αν είναι ο ουκρανικός λαός από αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος έχει διάρκεια μέχρι τώρα που μιλάμε 4 ετών. Δεν είναι εύκολο και αυτό. Το καταλαβαίνω, το ακούω το παζάρι, αλλά στην πράξη δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει.
Εγώ πιστεύω, ταπεινή μου γνώση, έτσι, ταπεινή μου γνώμη, συγγνώμη. Δεν νομίζω ένας λαός ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ, έτσι ελαφρά την καρδία, να πει πάμε μαζί και όπου βγει. Δεν ξέρω, το βλέπω πολύ
Το λέγαμε άκυρο. Και πριν, είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη η εξίσωση. Θα δούμε πώς θα...
Θα δούμε, πάντως το παρουσιάζουν έτσι ότι θα φτιάξουν, δεν ξέρω τι θα φτιάξουν, Θάνο. Όπως καλά, θα φτιάξουν και οι άλλοι στη Γάζα.
Τη Ριβιέρα.
Μπράβο, τη Ριβιέρα 2.
Θα έχουμε τη Ριβιέρα 2. Νούμερο 2, το θέμα είναι ότι σκοτώνονται και χάνονται άνθρωποι, και χιλιάδες άνθρωποι. Και δεν είναι έτσι, δεν μπορείς καν να το αξιολογήσεις.
Και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
σκοπτικά, είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση. Να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την ενημέρωση. Εμείς θα το συνεχίσουμε και μετά με τον Βαγγέλη Σαρή στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Κατερίνα Ιωαννίδου. Τώρα έφυγε σε ηλικία 88 ετών από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης, αδελφός του Προέδρου του ΛΑΟΣ Γιώργου Καρατζαφέρη. Γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στο χωριό Ποταμιά της επαρχίας Μεγαλόπολης του νομού Αρκαδίας και μεγάλωσε στο Παλαιό Φάλιρο. Αποφύτησε από τη Σχολή Δημοσιογραφίας Όμηρος και ξεκίνησε στην δημοσιογραφία το 1959 στην εφημερίδα Βραδινή στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ακολούθησαν το Έθνος, η Απογευματινή και η Ελευθεροτυπία. Στην τηλεόραση εργάστηκε στην ΙΕΝΕΔ, την ΕΡΤ, το Star Channel, στο οποίο επί σειρά ετών ήταν διευθυντής ειδήσεων, το τηλεάστη, το Extra Channel και άλλα. Ενώ στο ραδιόφωνο διατηρούσε επί σειρά ετών εκπομπή των Flash. Συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Αθλητικό δελτίο.
Η Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών αντιμετώπισε την Ουγγαρία στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Τις λεπτομέρειες τις έχει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα. Μας ακούει.
Φίλος.
Καλησπέρα, ναι. Τάσο.
Καλησπέρα. Σας ακούω κανονικά εγώ. Mm-hmm.
15-12.
Ωραία, 15-12. Ναι, η Εθνική Πόλο Ανδρών λοιπόν πάλεψε, όμως πληγώθηκε στο παίκτη λιγότερο και λήγησε τελικά από την Ουγγαρία 15-12, ημίχρονο 8-8, και έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό του 37ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βελιγράδι. Θα συνεχίσει όμως την προσπάθειά της με στόχο το χάλκινο μετάλλιο. Η παράδοση έτσι κι αλλιώς ήταν υπέρ των Μαγιάρων, καθώς οι γαλανόλευκοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έχουν νικήσει. Η Γαλανόλευκη σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έχει νικήσει μόλις μία φορά σε 12 αναμετρήσεις. Τώρα 13 έγιναν οι αναμετρήσεις. Μόνο μία φορά το 24 στο Ζάγκρεπ, 18. Έτσι, οι Γαλανόλευκοι στην Beograd Arena θα διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο στο μικρό τελικό της Κυριακής στις 6 ώρα από την ΕΠ 2 και φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Σερβία-Ιταλία θα αναμετρηθούν στις 9.30 στο δεύτερο ημιτελικό, με κάλυψη ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τηλεοπτικά από την ΕΠ 2. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9.30 επίσης από την ΕΠ 2. Να πάμε και στα ποδοσφαιρικά, ναι, τα χθεσινά, ναι. Καθώς ΠΑΟ και Παναθηναϊκός φράγησαν και με την εμφάνισή τους αλλά και με τα αποτελέσματα που πήραν την πρόκριση στα play-offs του Europa League, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά την ερχόμενη Πέμπτη σε συνδυασμό αποτελεσμάτων ίσως καταφέρει και να τερματίσει την κορυφαία οκτάδα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 στην Τούμπα τη μέχρι χθες αίτητη στη διοργάνωση Real Betis και για την τελευταία
αγωνιστική θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τη Λιόν στη Γαλλία. Στη Βουδαπέστη ο Ζαρουρί ισοφάρισε λίγο πριν από τη λήξη σε 1-1 τη Φερεντσβάρος και αυτή αίτητη στιγμή στο Europa League, οδηγώντας τα play-offs στον Παναθηναϊκό σίγουρα, ο οποίος στην τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τη Ρώμα στο Ολυμπιακό στάδιο σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Στόχος του Παναθηναϊκού είναι να πάρει όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται ώστε να τερματίσει στην καλύτερη δυνατή θέση. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 12η θέση αυτή τη στιγμή με 12 βαθμούς, ενώ ένα βαθμό πίσω στους 11 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, αλλά βρίσκεται και στη 19η θέση. Η Ελλάδα κέρδισε και σταθεροποιήθηκε στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας μετά τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού προχθές, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Και αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η συνέχεια. Στο μπάσκετ, αν προλαβαίνω να πω μόνο ότι χθες ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 74-68 της Ανατολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη για την 24η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός νίκες ήττες έχει 15 νίκες 8 ήττες. Ανέβηκε στην 4η θέση της κατάταξης και την ερχόμενη 25η αγωνιστική υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο Τελαβίβο, ο Παναθηναϊκός όμως ηττήθηκε 75-71 από τη Μακάπη στο 14-10 πλέον. Ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στην 8η θέση της κατάταξης, αντιμετωπίζει τη Βελερμπάν την επόμενη εβδομάδα.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές γενικά μικρής έντασης στα δυτικά και το Αιγαίο και πρόσκαιρες καταιγίδες νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα. Η ανεμινότητα είναι νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 10 με 13 βαθμούς στα βόρεια, έως 14 με 16 στην υπόλοιπη χώρα, έως 18 στα νότια. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Η άνεμη ασθενής και βαθμία νοτιοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών βροχών. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρου Σαρέτη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Θάνο Σιαφάκα επί του παρόντος. Γεια σας.